ፖሊስ ጥልያን በመስግጋር ስደተኛታት ተጠርጥሩ ከደን ዝጸንሐ ኤርትራዊ ካብ ሱዳን አምጪ ኢሉስ ኢሉዝ ዘርጉሖ መድሃኔ ይሕደጎ መርእድ ተባሂሉ ብማዕከናት ዜና ዝተገልጸ ንሱ ከምዘይኮነ ተረጋጊጽሎ ንዚ ዝምልከት ንኣሕዋት እቲ ዜጋ ማለት እቲ ንጹህ ስደተኛ ኤርትራዊ ዝኾና ንሰገን ተስፋ ማርያምን ንሳባ ተስፋይን ኣዘራሪብና ኣለና። እስኪ ሰገን ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ሓዊ ክግለጽልና እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ብጌጋ ከም ዝኾነ እዩ ክገሊጽ ክልና እሞ ሓዊ ኺ መን እዩ መዓስ እዩ ናብ ሱዳን መጺኡ? እስኪ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ግለጽልና።
ሓራይ ሓወይ መድሃኔ ተስፋ ማርያም ይበሃል። 1987 ተወሊዱ 214 ወርሒ 12014 ንኢትዮጵያ ኸይዱ ዝነዶም ማለት እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ወርሒ 3215 እዩ ንሱዳን መፅ።
እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ብሱዳን ሰኣተወስ? እንታይ ይሰርሕ
ኣይሰርሕኒ ነይሩ ወርሒ እንታይ ኣይሰርሕኒ ነይሩ
እሞ ብኸመይ ሒዞሞ ፖሊስ ሱዳን መዓስ እዮም ሒዞሞ?
ቅድሚ 2 ሰሙን እዮም ሒዞሞ።
ብምንታይ ምክንያት ኢሎም ኣሲሮም?
ንዘይኑ ሓፋ ምክንያቱ ኣይነገሩንን። ኣነ 2 ሰሙን ሙሉእ ድሃዩ ጠፊእኒ ሎም መዓንቲ ኣብዚ ኢንተርነት እየ ድሃዩ ረኪበ ፖሊስ ይሓትት ወላ ሓንሳም ዝበሃል ሰብ የብልናን ይብሉኒ። ሕጂ እዚ ኩሉ ሱዳን ደሎ ካርቱም ደሎ እንዳ ፖሊስ ክደልዮ ኣኒ ዳሃዩ ጠፊእኒ ብጣዕሚ እየ ተሻቂዳ ኣኒ ሎ መዓንቲ ኣብዛ ኢንተርነት ንተዘርግሐት ካወይ ኣበይ ከም ዘሎ ፈሊጠ ማለት እዩ።
ሕጂ ካብ መንግስቲ ሱዳን ወይ ካብ ፖሊስ ሱዳን ዝተረክበ ሓበሬታ ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ዝተዋህበኩም ሓበሬታ? ብምንታይ ከም ዝተኣስረ
እዋ ወላ ሓንቲ በቃ ብከምዝን ብከምዝን ኣሲርናየ ዝብል ነገር የለን። በቃ ፍኢነ ዮ ከምዚ ዝበሃል ሰብ የብልናን እዮም ዝብልካ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ዝኸዶም ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ናይ መልክዕ ምምስሳል ናይ ቲሽ ምምስሳል ምስቲ ዝድለ ዘሎ መድሃኔ ዝበሃል ካልእ ማለት እዩ ኣለዎ ድዩ ተመሳሳልነት? ብከምኡ ዶ ይኾኑ ኣሲሮሞ ኢልኩም ትጥርጥሩ?
ኖኖ ኣይኮነን። ቀዳማይ ነገር ተመሳሳሊ ሽም የብሎምን። ካልኣይ ነገር እቲ ስእሊ ተሪኢኸዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት እዮም ዘረኸብ የብሎምን። እንድሕ ፅቡቅ ገይሩ ጠኒትዎ ሰብ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዘረኸብ የብሉን። ኖን ፅቡቅ ጌርካ ኖርማል ሪኢኻዮ ኢኻ ዝተፈላለዩ ሰባት ዓይነት ምዃኖም ትፈልጥ።
መድሃኔ የዕሩኽቱ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ነይሮም? ማለት ኣብ ከምዚ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝዋፈሩ ሰባት ነይሮምዎ ድዮም ኣዕሩኽቲ?
ከምኡ ዓይነት የዕሩኽቱ ኣይነበርዎን። ደቂ ገዛውቲ እዮም መትዓዲት እዮም ብሓደ እዮም ኩሎም ስርሖም ካብ ወፊሮም ብበልዑ ገሊኦም ሰሰቶም ብፅበዩ ኣብዛ ዓዲ ብሓደ ብመፁ ምስ እዮም ዘለዉ። ካልኣይ ነገር ወላ ሓንቲ ቋንቋ ኣይፈልጥን እዩ መድሃኔ። ዓረብ ኣይፈልጥ፣ እንግሊሽ ኣይፈልጥ። እዞም ትብሎም ዘለካ ሰባት ከዓ ምስከምም ዓይነት ሰባት ከዓ ኣይከይድን።
ሕጂ እንታይ ትገብሮ ፃዕሪ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ሓውኽን ኣብ ከምኡ ከምዘይነበረን እሱ ከምዘይኮነን ተታሒዙ ዘሎን ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት እንተሊ ግለፅለይ ወይ ካልኦት ዝሕግዙኹን ሰባት ተልዮም?
እዋ ኣነ ደኣ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብዚ ሓቂ ንኸውፅእ ኢንተርነት ፈታ ፌስቡክ ሸር ይገብሮ ኣለኹ ንሱ ከምዘይኮነ መድሃኔ ካልእ ምዃኑ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዜናታትን ንዝርግሖ ኣለና ማለት እዩ። ንኩሉ ሜድያታትን ንሕብር ኣለና ማለት እዩ ንሱ ከምዘይኮነ።
ሰገን ተስፋ ማርያም ሓፍቱ ነቲ ብጌጋ ተኣሲሩ ዘሎ መድሃኔ ተስፋ ማርያም ኣብ ዓዲ ጥልያን ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ንሕና እውን ክንከታተሎ ኢና ነቲ ጉዳይ። ኣብዚ ሓፀረ እዋን ድማ ሓቁ ተፈሊጡ ናብ ንቡር ሂወቱ ክምለስን ክፍታሐን ንትስፎ። ምናልባት ትብልዮ መልእኽቲ ተሊካ ዕድል ክበኪ።
ኣነ ግብሎ መልእኽቲ እዚ መድሃኔ ተስፋ ማርያም ንፁህ ሰብ እዩ። መድሃኔ መርዕድ ኣይኮነን ወላ እቲ ስእሊ ረኣይዎ ክተረጋግፁ ንሕር ኮይንኮን ካልኣይ ነገር ስእሎም ረኣይዎም ተፈላለዩ ዓይነት ሰባት እዮም። ወልሓንቲ ጥዑይ ሰብ እዩ። ኣብ ከምዚ ናይ ስንስርና ስራሕ ኣይሰርሕኒ እዩ። ኣብቲ ናቱ ፕሮፋይል ኣትኹም ንድሕሪኢኹም እውን ከምኡ ከም ዘይኮነ እቲ ኮመንት ኣሎ ክትርእይዎ የኹም። እቲ ቪኦኤ ዝገበረቶ ከማን ወላ ሓደ ተቃወሞ የለን። ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ዝበልዎ የለን ከም ገባሪ እዮም ቪኦኤ ኣቢሎሞ ደሎ ኣብ ዜና ዝሰማዕኮ ማለት እዩ። ነቲ ዝተዛረበዎ ክቃወሞ ከዓ የብል ኣብ መጨረሻ ፍትሒ ማሓወይ ክኾነሉ ይደሊ።
ይቀኒልና
ይቀኒለይ
ፈናዊ ኤስቢኤስ ብትግርኛ ሓሙስ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትርን ቀዳም ሰዓት 6 ንኮን ኣብ ኦንላይን ድማ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ይርከብ።